Gemeente, kom ons maak saam die woord van die Here oop in die profesie van Sefanja. Sefanja, ons gaan lees hoofstuk 1 vanaf vers 1 tot by hoofstuk 2 vers 3. Sefanja 1 vanaf vers 1. Die woord van die Here wat gekom het tot Sefanja, die seun van Kusi, die seun van Gedalia, die seun van Amaria, die seun van Heskia, in die dae van Josia, die seun van Amon, koning van Juda. Saamskraap, wegraap, sal ek alles van die aardbodem af weg, spreek die Here. Ek sal wegraap mense en diere, ek sal wegraap die voëls van die hemel en die visse van die see en die struikelblokke, saam met die goddelose, ja, ek sal die mense uitroei van die aardbodem af weg, spreek die Here. En ek sal my hand uitstrek teen Juda en teen al die inwoners van Jerusalem. Ek sal ook uit hierdie plek uitroei wat van Baal oorgebly het, die naam van die afgodsdienaar saam met die priesters, en die wat op die dakke die leer van die hemel aanbid, en die aanbidders wat by die Here sweer en sweer by Milkom, ook die wat van die Here afvallig word, en wat die Here nie soek en om nie raadpleeg nie. Swyg voor die Here, Here, want die dag van die Here is naby, want die Here het 'n offer berei, sy gaste geheilig. En op die dag van die offer van die Here sal ek besoeking doen oor die vorste en die prinse en oor almal wat uitlandse klere dra. Ek sal ook op die dag besoeking doen oor almal wat oor die drempel spring, wat die huis van hulle Here vul met geweld en bedrog. En op die dag spreek die Here, hoor, geskreeuw van die vispoort af en 'n gehuil van die nuwe stad af en 'n groot gekraak van die heuwels af. Huil, o inwoners van die Vysel, want al die koopmans gaan te gronde, almal wat geld afweeg word uitgeroei. En in die tyd sal ek Jerusalem met lanterns deursoek en besoeking doen door die manne wat dik geword het op hulle afsaksel, wat in hulle hart sê, die Here doen geen goed en hy doen geen kwaad nie. En hulle rykdom sal geplunder word en hulle huise verwoes word. En as hulle huise bou, sal hulle dit nie bewoon nie. En as hulle wingerde plant, sal hulle die wyn daarvan nie drink nie. Naby is die groot dag van die Here, naby en baie haastig. Hoor die dag van die Here. Bitterlik skreeu die hel daar. Die dag is 'n dag van grimmigheid, 'n dag van benoudheid en angs, 'n dag van woestheid en verwoesting, 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolke nag, 'n dag van besuin geklank en kruis geskreeu teen die versterkte stede en teen die hoë hoekvestings. En ek sal die mense in benoudheid bring en hulle sal rondloop soos blindes, omdat hulle teen die Here gesondig het. En hulle bloed sal vergiet word soos stof en hulle ingewande soos drek. Hulle silwer of hulle goud sal nie in staat wees om hulle op die dag van die grimmigheid van die Here te red nie. Maar deur die vuur van sy ywer sal die hele aarde verteer word, want hy bring vernietiging, ja, 'n verskriklike oor die inwoners van die aarde. Kom tot julleself, ja, kom tot inkeer, o nasie wat nie skaam word nie. Voordat die besluit baar, soos kaf gaan die dag verby, voordat daar oor julle kom die toorngloed van die Here, voordat oor julle kom die dag van die toorn van die Here. Soek die Here, ootmoediges van die land, wat sy ordening onderhou, soek geregtigheid, soek ootmoedigheid. Miskien sal julle verborge bly op die dag van die toorn van die Here. Dan blaai ons na hoofstuk 3, dan lees ons verder vanaf vers 9. Die gedeelte tussenin is die profesie teen die volke, teen die Filistyne, teen Amon en Moab en Assirië en ook teen Juda en Jerusalem. En dan lees ons verder hoofstuk 3 vanaf vers 9. Kom ons begin by vers 8. Daarom verwag my, spreek die Here, op die dag wat ek my gereed maak vir die buit, want dit is my strafoordeel oor naas, om nasies te versamel, koninkryke te vergader, om my grimmigheid oor hulle uit te stort, al die gloed van my toren, want die ganse aarde sal deur die vuur van my ywer verteer word. Want dan sal ek aan die volke rein lippe toebring, sodat hulle almal die naam van die Here sal aanroep, en hom met 'n eenparige skouer sal dien. Oor kan die riviere van Kus vandaan sal my aanbidders, my verstrooide gemeente, my offerandes bring. Op die dag een my oortree het nie, want dan sal ek uit jou midde wegruim, die wat in jou oormoedig jubel, en jy sal jou nooit hoogmoedig gedra op my heilige berg nie. En ek sal tussen jou in laat oorbly, 'n ellendige en geringe volk, wat by die naam van die Here skuiling soek. Die oorblyfsel van Israel sal geen onreg doen en geen leuentaal spreek nie, en in hulle mond sal geen bedrieglike tong gevind word nie, maar hulle sal wy en neerlê en niemand sal hulle verskrik nie. Jubel, o dogter van Sion, juig, o Israel, verheug jou en jubel van ganser harte, o dogter van Jerusalem. Die Heer het jou oordele opgehef, jou vyand weggeveeg, die koning van Israel, die Heer is by jou, jy sal geen kwaad meer vrees nie. In die dag sal in Jerusalem gesê word, vrees nie, o Sion, laat jou hande nie slap hang nie. Die Heere jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug hom oor jou met blydskap, hy swyg in sy liefde, hy juig oor jou met gejubel. Die wat bedroef is, ver weg van die fees, versamel ek. Hulle hoort by jou, die smaad druk swaar op hulle. Kyk, in die tyd sal ek met al jou verdrukkers handel, en die wat kreupel is sal ek red, en die wat verjagers versamel, en ek sal hulle maak tot 'n lof, en tot 'n roem wie se skande oor die hele aarde was. In die tyd sal ek julle aanbring, ja, in die tyd wanneer ek julle versamel. Want ek maak julle tot 'n roem en tot 'n lof onder al die volke van die aarde, wanneer ek voor julle oë julle lot verander, sê die Here. Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, staan jou geloof dalk stil? Jy glo, dis waar, maar daar is nie groot beweging in jou geloof nie. Aan die een kant groei jy nie regtig in jou geloof nie. Aan die ander kant kom daar moontlik ook nie groot nuwe sondes of meer afgode by as wat daar al reeds is nie. En as jy eerlik met jouself is, dan pla dit jou ook nie so baie nie. Jy glo, en dis dit. Wel, so was dit met Israel, in die dae van Sefanja. Gemeente, in aantrent 1.5 jaar, keer ons terug na die profete, op die uitdeelstip wat hy voor die erediens gekry het, kan hy sien hoe ons die reeks oor die profete aangepak het, en wat ons tot dusver behandel het. Ons het begin met 'n algemene preek oor die profete amp, Deuteronomium 18. Daarna het ons gekyk, agtereen volgens gekyk, na drie sleutelprofete, Moses, Samuel en Elia. En toe het ons begin om kronologies deur die profeteboeke wat ons in ons Bybel vind te werk. Kronologies, want dit is belangrik om die profete in hulle konteks te verstaan. En ek het daarom jy sal het sien op daardie uitdeelstuk, ek het die profete in drie groot periodes verdeel. Eers die Assiriese periode, dis die tyd toe die Assiriese Ryk dominant was en die volk veral met hulle te make gekry het. En in hierdie periode het ons die profete Jona, Amos, Hosea, Micha en Jesaja in daardie volgorde bespreek. En nou kom ons by die Babyloniese periode, dis die periode waarin die Babyloniese Ryk oorheersend was. En hier gaan ons kyk na die profete Sefanja, Habakuk, Jeremia, Nahum, Esegiel en Obadja. En tenslotte gaan ons, as die Here wil, nog uitkom by die Persiese periode, met die profete Daniel, Haggai, Sagaria, Joël en Maleagi. So vandag, Sefanja. En die tema vir die preek is, 'n volk sonder beweging, glo in 'n God sonder beweging. In eers plek, hulle sien nie dat God beweeg nie, hoewel hy doen, En in die tweede plek self beweeg hulle ook nie, hoewel hulle moet. Dus een volk sonder beweging glo in een God sonder beweging. Hulle sien nie dat God beweeg nie, hoewel hy doen. Dis ons eerste gedagte. Die gemeente Sefania, so lees ons in vers 1, het opgetree in die dae van Josia, die seun van Amon, die koning van Juda. En nou weet ons dat Josia was een van die goeie konings van die twee stammerijk, saam met David en later Hizkia, was hy waarskynlik die mees gelovige en mees gehoorsame koning. Ons lees in 2 Kronieke 34, dat hy in die 8ste jaar van sy regering, toe was hy nog maar 16 jaar oud, toe hy begin om die God van sy vader David te soek. En daarna in die 12de jaar van sy regering het hy sy eerste reformatie uitgevoer, toe hy die altare van die Baals en die sonpilare en die heilige boomstam en al die gegote beelde vernietig het. En dan in die 18de jaar van sy regering het hy sy tweede reformatie uitgevoer, toe hy die tempel laat reinig het en in die proces het hy ook die wetboek van die Here ontdek. Voorwaar een godvreesende man. Maar wanneer ons nou Sefania se profesie lees, die miskien het jy dit by die huis gelees en die gedeelte wat ons nou gelees het, dan merk ons niks van al hierdie reformaties nie. Hoe bring ons dan, nee, want die twee gelijktydig geleef, hoe bring ons Josia se reformaties en Sefania se profesie by mekaar? Nou, ons kan het waarschijnlijk die beste doen deur te aanvaar dat Sefania opgetree het aan die begin van Josia se regeringstyd, nog voor sy reformaties, en dat sy profesie waarschijnlijk aanleiding gegee het tot Josia se reformaties. Dus hier het ons een prachtige voorbeeld van hoe die profete hulle tyd konkreet aangespreek het, en in hierdie specifieke geval wat dit uitgewerk het. Maar goed, op die oomblik wanneer Sefania sy profesie uitspreek, is daar van Josia se reformaties nog geen sprake nie. Dit moet nog plaasvind. En wat is dit wat Sefania precies aanspreek? Nou gemeente, wat ek wil hê ons in Sefania se profesie moet raak sien, is dat hy aan die een kant die taalgebruik van, kom ons noem dit, bewegingloosheid, stilstand, stagnasie, en aan die andere kant die taal van beweging, dynamiek, verandering. En onthou net weer, in die reeks oor die profete gaan ons nie in detail op elke hoofstuk in vers in nie. Ons probeer om oor hoofs die kleur, die eie karakter van elk een van die profete te identificeer. En Sefania sy eie kleur, sy eie karakter, moet ons sien in hierdie taal van stilstand enerzijds en beweging anderzijds. Dis dwars deur die profesie verweef. Vandaar die thema, een volk sonder beweging glo in een God sonder beweging. Bewegingloosheid. Sefania spreek een volk aan wat in hulle geloof gestagneer het, tot stilstand gekom het. Ja, hulle glo nog in die God van Israel. En is waar dat hulle ook nog sommige van die afgode van die volke rondom die, maar daar is geen beweging in hulle geloof nie. Ons sien het bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 vers 1. Ons vertaling is effens verwarrend hier, maar ons lees daar, kom tot julleself, ja, kom tot inkeer, o nasie, wat nie skaam word nie. Die laaste, wat nie skaam word nie, kan ons daar beter vertaal met, wat nie in beweging kom nie. Of wat nie tot beweging gebring kan word nie. Die volkse geloof het volledig in 'n groef geraak, sonder enige beweging. Sefania beskryf dit in beeldende taal in hoofstuk 1 vers 12. Hy sê die manne van Jerusalem het dik geword op hulle afsaksel. Se beeld uit die wêreld van die wynbou. Wanneer mense die wyn nie roer op 'n weeg nie, dan sak die droesem af na die bodem, dit lê daar sonder enige beweging. Dis hoe dit met die geloof van die volk gegaan het. En die hartseer is dat hierdie stand van sake ook hulle godsbeeld bepaal het. Hulle bewegingloosheid het hulle ook op God geprojekteer. ons beweeg nie, dus die God wat ons dien beweeg ook nie. Kyk maar weer na hoofstuk 1 vers 12, die man het dik geword op hulle afsaksel, en hulle sê in hulle hart, die Here doen geen goed, en die Here doen geen kwaad nie. Eindelijk sê hulle daarmee, ons beweeg nie, dus Yahweh beweeg ook nie. Hier het ons die klassieke gedagte in Latijn van die Deus Otiosus, die ledige, die bewegingloose God. Hy bestaan, hy word deur baie nog gedien, maar met die dag tot dag gang van sake het hy niks te maak, en hy het eindelijk irrelevant geword. En dan sê die Here deur middel van Sefanja, julle beweeg dalk nie meer nie, maar ek doen. Julle sien het net nie raak nie. Julle gaan rustig aan met julle lewe. Julle sweer by my, julle sweer by Milkom, vers 5 van hoofstuk 1. Julle neem deel aan die modes van die dag, hoofstuk 1 vers 8. Julle beoefen nog bietjie bygeloof deur oor die drempel te spring, vers 9. Maar julle sien nie raak dat my dag besig is om baie vinnig op julle af te kom nie. Swyg voor die Here, Here, want die dag van die Here is naby. Hoofstuk 1 vers 7. Naby is die groot dag van die Here, naby en baie haastig. Vers 14. Hoor jy die taal van beweging? Naby en baie haastig. Dit kom. Die volk dink die Here doen niks nie. Hy sit stil. Hy is stagnant. Hy is soos 'n stilstaande voertuig langs die N1. Sê die Here vir hulle, maar dis net oorverblindery. Ek is eintlik soos 'n Formule 1 resieskar wat teen 'n geweldige spoed besig is om op julle af te kom. En Sefanja beskryf hier die haastige koms van die Here met behulp van die typiese profetiese beeld van die dag van die Here. 20 keer in hierdie kort profesie vind ons hierdie beeld. Sefanja werk dit uitvoerig en dramatisch uit, meer as enige ander profeet. Die dag van die Here, dit dui op die koms van die Here, primêr om te oordeel en te straf. Die dag is 'n dag van grimmigheid, 'n dag van benauwdheid en angst, 'n dag van woestheid en verwoesting, 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolke na, 'n dag van basuin geklank en krygsgeskreeu. Verse 15 en 16, en daardie dag sê Sefanja, kom baie vinnig. Gemeente, so maklik word ons bewegingloos in ons geloof. Ons glo nog, dis immers deel van ons kultuur. Dis wat ons doen, ons gaan Sondag kerk toe. Ons het sekere rituele gebede voor en of na ete. Ons stuur ons kinders na die katekisasie toe. So maklik word dit 'n geloof wat soos die droesem van die wyn afsak en tot onder op die bodem gaan lê. Dis daar. Maar moet net nie daaraan roer nie. En dan sê die Here, maar julle moet weet, ek staan nie stil nie, ek beweeg. Die Here kom in ons wêreld in met sy dag en sy dag neem verskillende historiese vorms aan. Hy het in die volk van Sefanja se dae ingekom met die ballingskap. Hy kom vandag nog steeds in ons wêreld in, deur middel van 'n aardbewing in Turkye en Sirië waarin al amper 30.000 mense dood is. En in dit alles is sy groot dag, die dag van die Here besig om teen 'n asemrowende spoed in ons tyd in te kom. Die eskatologie, soos wat ons daarvan praat, die laaste dinge, dit is nie daar ver ergens nie. Nou, ons dink ons beweeg dalk na die einde toe. Die Here sê nee, my einde is besig om in julle tyd in te breek. Ons kan nie maar bewegingloos bly, omdat ons God bewegingloos is nie. Nee, die ewigheid is besig om in ons tyd in te breek. God beweeg, en hy beweeg vinnig. En dit bring ons by ons tweede gedagte, die volk beweeg nie, hoewel hulle moet. Dis gemeente, God beweeg, en hy beweeg vinnig. Die volk helaas nie. Hulle geloof het, soos wat ons gesien het, gestagneer. Daar is Daar is geen dynamiek, daar is geen beweging in hulle geloof nie. Dit luister na geen stem nie, dit neem geen tuchtiging aan nie. Op die Here vertrou dit nie, tot sy God kom dit nie nader nie. Hoofstuk 3 vers 2. Sien hier die taal van beweging? Die volk kom nie nader aan God nie. Die volk beweeg nie na God toe nie. Hulle staan stil op een plek, met hulle rug gedraai na hom toe, en met hulle ore gesluit. En dis lewensgevaarlik, vooral as jy daaraan dink, dat die dag van die Here teen 'n groot spoed besig is, om op hulle af te storm. Jy sien dit nie, jy hoor dit nie, en skielik oorval dit jou. En daarom roep Sefanja die volk op tot beweging. Kom in beweging! En wat beteken beweging precies vir Sefanja? Wel, beweging beteken konkreet bekering. Bekering, omkering, omdraai. Dis die beweging wat God by sy volk wil sien. Kyk maar na hoofstuk 2 vers 1. Kom tot inkeer, o nasie wat nie skaam word nie. Of anders vertel, kom tot bekering, o nasie wat nie beweeg kan word nie. Prachtig die woordspeling, beweeg, o bewegingloose nasie. Aan een volk wat in hulle geloof gestag neer het, in een groef beland het, kom roep Sefanja op om in beweging te kom, kom tot bekering. En hoe moet die volk dit doen? Hoe moet hulle hierdie omkeerbeweging maak? Wel, Sefanja maak dit baie konkreet en persoonlik. Verskeie kere in sy profesie roep hy die volk op om die Here te soek. Eers in hoofstuk 1 vers 6. Lees ons die hartseer situasie dat die volk die Here nie soek en om nie raadpleeg nie. In hoofstuk 2 vers 3 lees ons vervolgens die dringende oproep. Soek die Here o alle ootmoediges van die land. Soek geregtigheid, soek ootmoedigheid. En uiteindelik in hoofstuk 3 vers 12 lees ons dat 'n deel van die volk precies dit gedoen het. 'N ellendige en geringe volk soek skuiling by die naam van die Here. Soek die Here, dis die oproep, nie omdat die Here homself verborg hou nie. Die Here speel nie wegkruipertjie met ons nie. Nee, soek hom omdat hy te vinde is. En soos wat Paulus ons leer in Romeine 1 of Romeine 10, daarvoor hoef ons nie in die hemel op te styg nie, daarvoor hoef ons ook nie in die doodryk in neer te daal nie. Nee, sy naby jou is die woord, in jou hart en in jou mond. Ons hoef nie te soek omdat ons nie weet waar die Here is nie. Soek is om by die Here op besoek te gaan, in sy woord, naby jou is die woord. Broer en sister, as jy in hierdie groef van stilstand beland het, dan word jy vandag opgeroep om in beweging te kom, tot bekering te kom. Moet nie net in jou groef bly staan nie. Moet nie onder die illusie verkeer dat jy in hierdie groef salig gaan word nie. Moet nie denk dat hierdie groef echte levende christenskap is nie. Dit is nie. Om die waarheid te sê, dit is burgerlike godsdienst, wat jou laat dink dat jy gelovig is, en intussen het jy die vryheid om te maak en te laat staan dat jy wil. Dis traditionalisme, dikwels vermeng met 'n behoorlike dosis bygeloof. Dis lewensgevaarlik. Begin weer opnuut om die Here aktief te soek, in sy woord, in die eredienste, in die gebede. En ek weet, dit klink dalk niks anders as wat jy jare lang al doen nie. Dekades dalk. Maar doen dit aktief, soek aktief die Here, soek sy aangesig, kyk om in sy oë. Maak jou ore oop vir sy stem, draai jouself na hom toe. En doen dit met die belofte van Sefanja in hoofstuk 2 vers 3. Soek die Here, soek geregtigheid, soek ootmoedigheid en dan vervolg Sefanja, Miskien sal jylle verborge bly op die dag van die toren van die Here. Miskien, daar is hoop vir elkeen wat hom bekeer. Want ons God is nie 'n onbeweeglike God nie. Hy is nie 'n onverbiddelike God wat as hy eenmaal op straf besluit het, nie meer daarvan kan afwyk nie. Hy is beweeglik, hy is dinamies, hy is verbiddelik. Soos die Here Jesus eeue na Sefanja vir ons sou leer bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind. Klop en vir julle sal oopgemaak word. Daar is die heerlike verwagting van die heil vir elkeen wat die Here soek. En van hierdie heil vertel Sefanja ons in die laaste deel van hoofstuk 3. Verwag my. So begin hy hoofstuk 3 vers 8. Verwys na die dag van die Here as 'n oordeelsdag, as 'n dag van straf en wraak. Hy sê dat die ganse aarde sal deur die vuur van my ywer verteer word. Maar hierdie verwag my bevat ook die boodskap van heil. Vers 9, want dan sal ek aan die volke rein lippe toebring, sodat hulle almal die naam van die Here sal aanroep en hom met 'n eenparige skouer sal dien. Dis pure Pinksterprofesie. Die nuwe volk van God, die kerk, bestaande uit 'n oorblyfsel van Israel, kyk maar na vers 13 van hoofstuk 3, saam met die gelowiges uit al die nasies, dien sedert die Pinksterdag die Here met rein lippe in alle tale en met groot vreugde. Deur die werk van die held, Jesus Christus, wat verlossing skenk, vers 17. En dan sluit Sefanja sy profesie af met nog 'n beeld van beweging. Jy sien, die Here staan nie stil nie. Hy versamel sy kinders vir die fees, vers 18. Hy sal hulle aanbring en versamel, vers 20. Die Here beweeg. En hy bring sy kinders in beweging. Gemeente, kom ons wees deel van die wêreldwye kerkvergaderende beweging, sodat die naderende, die vinnig naderende dag van die Here vir ons geen straf en oordeel inhou nie, maar verlossing en gejubel en groot vreugde. Amen.